Pip Leyer a Vatik Radio Tui. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 20-nji fevraly, hepdäniň tişinde güni. Suunki programamyzda Dinan hukuklary bardak komitet Türkmenistana berýän maslahatlaryny çap etdi. Studentleriň okuwdan boş wagtyny geçirisine başy taýýarly bolmagyna gözükçülük edilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan'da hakimiyetler tarafından siyasi sebepler etasında yanılındığı aydılayan Balkınabatlı yurist Peygamberdi Allaberdiyev'in vezipli şahsın mertebesini kemsitmekte ayıplanıp pul cerimesine tölemeli edilendiği varada 20 fevralda Türkmen Helsinki Fondu'ya haber verdi. Adam hukukları boyunca toporun biri birinden ayrı iki çeşme talgalanıp beriyan maglumatına göre, geçen dekabrda Balkınabat'ın semint zavodunda yurist olup işleyen Allaberdiyev, kardeşlerinin arasında bir emeldarı onun özünü alıp barısı boyunca belli gidiptir. 31-nji ýanwarda yerli sud onu döwlet we beýlik guramalaryň we olaryň işgärlerinin kanuny işlerine päskilçilik töretmekde günäli tapypdyr we 200 manat möçberinde jerime tölemeli edipdir. Türkmenistanyň Newit gaz ministrliginiň Newitdag Newit müdirliginde yurist bolup işleýän Allaberdiyev 2020-nji ýylyň sentýabrynda daşary ýurtlardaky protest hereketlerine goşulmakda guman edilenden soň türkmen howpsuzlyk gullukları tarapyndan tutuk edildi we munyň ýany bozgokçylyk aýplamalary aslında 6 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edildi. Ol 2022-nji ýylyň dekabrynda günä geçiş etasında azatlygy çykdy. Hukuk goraýjylar Allaberdiyewiň mundan soň hem türkmen häkimetler tarapyndan ýanymalary tezewar edilendigini, onuň 18-nji ýanwarda Irana gitmekçi bolanda göýberilmändigini aýdýarlar. Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç gullukları 20 fevralda Russiýanyň atan 23 dronunyň ählisini urup düşürdi diýip Ukraina harbylary Telegramda habar berdiler. 20 fevral güni ýerden Ukrainanyň internet hewitinde howa hüjümi bardaky duýduruş signallary ýaňlandy. Munyň bilen bagly ýüze çykan helakçylyklar ýa-da wirançylyklar barada badawat maglumat el ýeterli bolmady. Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň ýokary sudy, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasowany Detlapy tutukhanada galdyrmak barada hökm çykardy. Kurmasowa Russiýada tutuklukda 4 aýdan hem aşy wagt bäri saklanýar. Jurnalist we onuň goldawçylary oňa ýönkülýän aýplamalary reddedýärler. Kurmasowanyň aklawçylary beýlik meseleleri bilen birlikde onuň sağlyk ýagdaýyna hem üns çekip jurnalistiň üý tutuklugyna geçirilmegini soradylar. Kazy Olga Migunova bu haýsy reddetdi, emma Kurmasowanyň ditlapky tutukluk möhletini bir gün kemeltdi. Netijede Kurmasowa tutuklukda iň azyndan 4-nji aprel içinde saklanar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýurda sapar edýän Azerbaýjanyň liderine Ermenistan bilen terhetde täze dartgynlyklardan gaça durmagy we uzak wagt dowam etjek paraqçylygy urnuşdurmagy çağırdy. Erdoğan bu barada 19-njy fevralda çykyş etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz'un arçylyk etmeginde Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan bilen geçiren gepleşiklerinden soň Ankara geldi. Türkiye dünya arenasında Azerbaycan'ın hem diplomatiki hem de Harvitay'dan en mühim goldovcusu bolup dur. Münkin'de geçirilen gepleşiklerin ünyanı Azerbaycan-Ermenistan terhidinde adım pidala atışık bolup Yerevan hadisada 4 Ermeni eskerinin öldürülündüğüne aitti. Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB, Amerikan-Rus goşara aýtlygy bolan bir aýaly Ukrainanyň armiýasyna maýly goldowyny berendigi üçin döwnüklükde süpülenip saklady. Bu barada 20 fevralda Rus mediýasy habar berdi. FSB-niň Yekaterinburg şäheri boýunça bölümi Russiýanyň we Birleşen Ştatlaryň goşara aýtlygy bolan Los Angeles'ın yaşayıcısı 33 yaşlı bir ayağının daşarı yurt bir devletine mali himayeti vermeğini hem öz içine alayan bir kanun hareketlerinin önünü aldı deyip Rus devlet havar kullukları FSB'nin beyanatını titirledi. Owganystanyň gündogrundaky dağlyk sebitlere ýağan güýçli ýağışlardan soň ýeriň süýşmegi netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 22 adam ýa gawaldy ýa-da direksiz gitdi. Yerli retmiýlerin 19-njy fevraldaky maglumatyna görä Nuristan welaýatynyň Nurgram etrawynda ýeriň süýşmegi netijesinde 6 sany jaý doluluguna weýran bolupdyr.